Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti o zaključcima Skupštine Republike Srpske, među kojima je najava referenduma, kolumnista Dragan Bursać.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod, da je bila predstava da se vidi ko je ko u Skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zakonike. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to?
O širenju kineske kompanije Zijin, koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata kod Bora. O tome Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Mislim da konkretno ovaj potez, koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da unapredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države.
O imovini koju porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje u Crnoj Gori. O dijalogu Kosova i Srbije i ulozi SAD-a za naš program govori Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona, zadužen za Balkan i aktualni direktor Penn Biden centra.
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke, ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske usvojila je 20 zaključaka, među kojima se najavljuje referendum u slučaju, kako se ističe, nasilnog uvođenja BiH u NATO, zatim donošenje novog Ustava Republike Srpske, o odbacivanju odluka i nadležnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a najavljuju se i potezi za vraćanje nadležnosti. Detaljnije Milorad Milojević.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod, to je bila predstava da se vidi ko je ko u Skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zakonike. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to?
Kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista portala Buka Dragan Bursać, komentarišući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske donesene na posebnoj sjednici u utorak rano ujutru. Istovremeno profesor ustavnog prava Nurko Pobrić podsjeća da su u Narodnoj skupštini Republike Srpske i ranije usvajane rezolucije i zaključci koji nisu imali većeg političkog uticaja.
Ako ti zaključci samo ostanu kao neka moguća politička opredjeljenja, oni sami po sebi neće proizvoditi nikako pravno djelovanje. Mogu naravno dodatno iskomplicirati političku situaciju u Bosni i Hercegovini u onoj mjeru koja je ona sama po sebi sada komplikovana. To će vjerojatno desiti. Međutim, pravni učinci tih zaključaka u smislu vraćanja nadležnosti, u smislu, kako su oni to nazvali, neprimjenjivanja bonskih ovlaštenja koja se u suštini i ne primjenjuju na sljedeći dugo vremena, to mislim da gledajući pravno nema nikakve pravne učinke, niti će proizvesti pravne učinke.
Navodi Pobrić, koji smatra da se Ustav Bosne i Hercegovine pogrešno tumači i kada se spominje pravo na samoopredjeljenje.
To je pravo na samoopredjeljenje samo u vidu unutrašnjeg vida, a ne i pravo secesije, jer Ustav Bosne i Hercegovine predviđa pravo secesije. Niti međunarodni sporazum o ljudskim pravima koji su sastavni dio sporazuma, oni ne predviđaju pravo secesije. Pravo secesije po međunarodnom pravu koristi se samo u situaciji ako je jedna etnička grupa, nacionalna, rasna i tako dalje, koja je na teritoriji određene države toliko diskriminirana da ne može da učestvuje u vlasti, onda je to krajnja mjera da se jedan dio te države učini secesiju, što u slučaju Republike Srpske apsolutno nije tačno. Po čemu su oni diskriminirani?
To što opozicija nije glasala za usvojene zaključke za Pobrića predstavlja činjenicu da u Republici Srpskoj nema jedinstvenih stavova oko toga šta se traži u usvojenom tekstu, već se radi samo o stavu vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka u koaliciji sa tom strankom. Problem je što, po mišljenju Dragana Bursaća, ovakvi zaključci samo dodatno produbljuju mržnju i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini.
Da, osnovni cilj ovih reality performera je upravo to, posticanje mržnje. Ja ne vjerujem da oni mogu izazvati rat u nekom bilo kakvom obimu, a s druge strane mržnje im treba za dobijanje glasačkog tijela, za strah, za mobilisanje ljudi na tom emotivnom planu i na kraju krajeva da bi se na neki način jeli u budućnosti mogli prebrojati u vezi nacionalnih krvnih zrnata, što će opet pokazati izbori.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je posebna sjednica bila bespotrebna i stvarno iskazivanje nezadovoljstva zbog neformiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Poslanik u klubu Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
I očekujemo da aktualna većina, koliko od nove godine počne sprovoditi ove zaključke, da povratimo izgubljene nadležnosti i da napokon vidimo te prve korake ka nezavisnosti, referendumu i samoopredeljenju Republike Srpske. Juče sam mu rekao, i on je, vidjeli ste, ustao kad sam počeo da govorim, da se igra s opasnim stvarima, i potezanje stalno priče, blokiranje vlasti u Sarajevu i potezanje priče o samoopredeljenju može dovesti samo do nekog Daytona 2 ili do nekih radikalnih mjera u kojima Republika Srpska može još više da se razvlasti.
Očekuje se i stav iz kancelarije visokog predstavnika o usvojenim zaključcima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nacrt godišnjeg nacionalnog programa po deveti put je skinut sa dnevnog reda sednice Saveta ministara BiH. Ministri iz Republike Srpske kažu da imaju jedinstveni jasan stav i da ovom dokumentu ne žele da raspravljaju. Pripremila Selma Boračić Mršo.
Godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine za NATO 9 puta uvršten i isto toliko puta skinut sa dnevnog reda. Dokument je skinut na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Akcioni plan predstavlja program pomoći, praktične podrške i konsultacija namijenjen pripremama zemalja za članstvo u NATO-u. Pripreme i reforme uključuju 5 oblasti: političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, finansijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, riječ je o materijalu zbog kojeg još od decembra 2018. godine političke stranke koje imaju većinu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nisu uspjele formirati Vijeće ministara BiH s obzirom na to da se Savez nezavisnih socijaldemokrata protivi usvajanju AMP-a. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra da neusvajanje ovog materijala pokazuje da BiH političari, naročito oni iz Republike Srpske, nisu spremni prihvatiti reforme koje su obuhvaćene ovim dokumentom.
Taj plan nije samo tehnička stvar, on podrazumijeva niz reformi koje očito ne idu u prilog manjem BiH entitetu Republici Srpskoj. Nije tu samo riječ o vojsci i policiji. Tu ima niz reformi koje se odnose na rad parlamentarne skupštine i jačanje državnih kapaciteta BiH. Zatim, riječ o ekonomiji, riječ o ljudskim pravima.
Dan uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš pozvala je kolege u Vijeću ministara da podrže godišnji nacionalni plan. Kaže kako je plan kvalitetna osnova da se preuzme odgovornost za implementiranje izbornih rezultata.
Jer AMP je dokument koji smo mi u Bosni i Hercegovini pripremili, vodeći računa o 5 poglavlja koje treba u narednom periodu na neki način kroz reformske procese voditi.
Međutim, godišnji nacionalni program nije sporan samo za Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ni aktualni politički predstavnici iz Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predstavnici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, koji su sad već u tehničkom mandatu, ne žele usvojiti ovaj dokument i proslijediti ga u sjedište NATO-a. Ovakav pristup u praksi blokira usvajanje godišnjeg nacionalnog programa i u predsjedništvu BiH, jer uvijek postoji mogućnost da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon usvajanja proglasi ANP destruktivnim po vitalni interes BiH entiteta Republika Srpska. Dodik je ovakav scenario i više puta najavljivao. Dok se ovaj dokument ne usvoji i ne pošalje u NATO, predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović neće dati saglasnost kandidatu Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na ovakvu odluku predsjednik SNSD-a te član predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovorio je blokiranjem rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja od dana konstituisanja nije usvojila niti jedan zakon. Za razliku od Bošnjaka i Srba, politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini, prije svega Hrvatska demokratska zajednica, smatra kako ovaj dokument nije ključan za formiranje vlasti, da ga treba ostaviti po strani. Njima je prioritet dogovor oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I tako već više od godinu od održavanja općih izbora u ovoj državi, političke prilike u Bosni i Hercegovini se vrte u krug. Dok zastupnici uzimaju plate, a parlament ne zasjeda, otvara se pitanje da li NATO savez pod svojim okriljem uopće želi državu kakva je Bosna i Hercegovina. Analitičar Đuro Kozar napominje da ovaj savez ne predstavlja samo vojni.
Bosna i Hercegovina koja je nepospeljena, nesređena, koja je nefunkcionalna, da li on još želi u svoje redove, jer u pravilu NATO ne želi sa državom koja uđe da unese njene probleme. On želi situaciju koja je čista u državi koju prima i koja je postigla sve najviše standarde, ne samo kad je riječ o vojsci, nego kad je riječ o svim društvenim aspektima.
Američka administracija već je u nekoliko navrata upozorila BH političare na važnost dostavljanja ANP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O kineskim investicijama u Srbiji. Kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McMoran donju zonu nalazišta rezerve bakra i zlata kod Bora za $390 miliona. Tako će postati jedini vlasnik tog nalazišta na kome planira da otvori rudnik bakra. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine u koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže za RSV Stefan Vladislavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zijin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa, koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže za RSV da je potencijal nalazišta Čukar u Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju Zijina iz vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da Zijin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukar u Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar Grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još 5 puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije, od te rude koje se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukar u Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yishe posjetio kompaniju Srbija Zijin Bor Copper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Zijina u Srbiji ključan za jedan pojas, jedan put, te da se nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar Grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Zijina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa pojasom i putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Zijin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki zato što su nalazišta koje su bilo vlasništvo RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Zijina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladislavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Zijin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra i sopstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukar u Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije međuvremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje vrednu imovinu u Crnoj Gori, pokazuju podaci domaćih institucija. Tvrdnje da je Irina Popova, njegova bivša supruga, vlasnica skupocenih nekretnina na nekoliko lokacija u Crnoj Gori, objavio je ruski opozicionar Aleksej Navalni. On je optužio Popova i njegovu bivšu suprugu za nezakonito bogaćenje, odnosno da posjeduju milionski vredne nekretnine u Crnoj Gori i Španiji, a da za to nemaju realno pokriće. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Povodom tih navoda ruskog opozicionara, Radio Slobodna Evropa je na adresu Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca utorak 12. novembra uputila dopis sa pitanjem da li su pratili tokove novca i poslovanje kompanije Montebiser, čija je većinska vlasnica Irina Popov, i da li su eventualno registrovali neke sumnjive transakcije. Odgovor još nismo dobili. Komentar na podatke i informacije koje iznosi Navalni zatražili smo i od kompanije Montebisera. Zahtjev smo uputili preko advokatice Svetlane Vujačić-Pinković, koja je svojevremeno pravno zastupala tu kompaniju. Odgovor još nismo dobili. Sekretar za financije opštine Kotor Ivo Magut kazao je Radiju Slobodna Evropa da je kompanija Montebiser, koja izdaje apartmane u Donjem Morinju, platila porez na nepokretnost i imovinu i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza u protekle 3 godine. Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora međutim kažu da i Montebiser duguje novac za komunalno opremanje i građevinsko zemljište. Račun te kompanije međutim, kako za Radio Slobodna Evropa ističe predstavnica Direkcije Sanja Uljarević, zbog duga nije blokiran.
Dug je na današnji dan 14.252,16. Nisu u blokadi, mi smo dali obavještenje o početku namirenja duga, znači sve su redovno izmirivali. 20.000 eura su ostavili kao dug da bi na teret tih komunalija se izgradila trafostanica tamo, jer nisu imali napajanje za te njihove objekte. Znači ostalo je sad, na ovoj godini su 6.000 platili i ostao je sad ovaj dug 14.000.
Mještanka Donjeg Morinja Gordana Seferović-Radenković, koja živi u neposrednoj blizini zgrade u vlasništvu Irine Popov, kaže da je sretala prve komšije i potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da se zgrada koristi u turističke svrhe.
Mi smo tu baš bliski, stvarno smo prva kuća, pored.
Tu oni izdaju apartmane, tu dolaze gosti ili tako?
Je istina.
U koje vrijeme? Kad je otvoreno, kada nema nikoga?
Pa znate kako, naravno, ja niti vodim to računa, neko uvijek prolazi tamo vamo. Međutim, zimi mislim da nema nikoga, stvarno, možda ako neko sporadično dođe, ali čak ni to nisam vidjela. Ne znam, prolaze ljudi, ali mislim da je kod njih zatvoreno i da ušte ne izdaju. A što se tiče gostiju, kao gostiju, znate ono, čujete, ljudi prolaze pa se jave. Mala je sredina, vidite svaki dan u dvorištu, pa ono, pozdrave, rekla bih da najviše ima Rusa.
Osim zgrade sa 9 apartmana u Morenju, kompanija Montebiser u Kolašinu grade više objekata na 1500 metara nadmorske visine nadomak skijaškog centra Jezerine na Bjelasici. Navalni tvrdi da su na toj lokaciji planirali da grade vile, hotel, restoran i spa kompleks. Kako na svom blogu navodi Aleksej Navalni, nekretnina na Jezerinama opterećena je hipotekom za pozajmicu od osnivača offshore kompanije Keystone ICG od 554.000 eura. Navalni sumnja da se iza te kompanije zapravo krije tužilac Denis Popov. Novinarka Vijesti iz Kolašina Dragana Štjepanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas iz opštinskog sekretarijata za financije dobila informaciju da je firma Irine Popove izmirila višegodišnja dugovanja za porez. Iz opštine međutim nisu saopštili koliki je bio iznos do sadašnjeg duga.
Firma Montebiser bila je jedan od investitora od kojih su Kolašinu mnogo očekivalo. Ono što je poznato da je ta firma vlasnik 8.000 metara kvadratnih u mjestu Paljevine. To je na par stotina metara od tih centra Kolašin 1450 i to su zemljište kupili od privatnika. Ono što se sad može vidjeti na terenu, to je na zemljištu koje je vlasništvo Montebisera, da su radovi posljednjih mjeseci nastavljeni, međutim kako sad izgleda, projekat je daleko od završenog.
Prenoseći glavne akcente iz istraživanja Navalnog o imovini porodice Popov u Crnoj Gori, Podgoričke vijesti objavljuju i njegove tvrdnje kako stare arhivske verzije stranica kompanije Irine Popove sadrže najave o izgradnji i prodaji objekata u Crnoj Gori koje su se prvi put pojavile 2011. godine kada su supružnici definitivno bili zajedno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o dijalogu Beograda i Prištine. Ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne dogovore zajedničku taktiku za dijalog Srbije i Kosova, one će imati uspeha, kaže za naš program Michael Carpenter, bivši zvaničnik Pentagona, zadužen za Balkan i aktuelni direktor Penn Biden centra. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Drago mi je da su Sjedinjene Države obnovile svoj interes za region i da su se diplomatski uključile sa više izaslanika. Malo me brine održivost trenutnog obrasca u smislu kako će u praksi izgledati rad dva paralelna izaslanika, Richarda Grenella i Matthewa Palmera. Ali svakako me raduje da su državni sekretar SAD Mike Pompeo i John Bolton, nekadašnji savjetnik za nacionalnu bezbednost, posjetili region. Problem aktuelne administracije u Vašingtonu, nažalost, jeste što su se ljudi na određenim pozicijama zadržali kratko. Mislim tu pre svega na Vesa Mitchella, funkcioner State Departmenta, sekretara odbrane Jima Mattisa. Teško je na taj način obezbediti koherentnu politiku na periodu duži od nekoliko meseci. Mislim da ta pažnja Vašingtona na kratak rok nije dobra za dugoročne probleme sa kojima se Zapadni Balkan suočava. Tako da sam sa jedne strane srećan što se poklanja veća pažnja i što postoje ljudi koji češće posećuju region, ali sa druge strane nisam siguran da je to održivo na duži rok.
I'm not sure that it's sustainable for the long term.
And when it comes to the dialogue between Belgrade and Pristina, how do you see...
Kada govorimo o dijalogu Beograda i Prištine, kako u tome vidite ulogu Sjedinjenih Država? Može li se očekivati odvažnije i direktnija uloga Sjedinjenih Država?
More forward role.
My view is that there is no way that there will be...
Moje mišljenje je da nema šanse da će biti uspeha u dijalogu između Kosova i Srbije ukoliko Sjedinjene Države i Evropska unija ne sednu zajedno i dođu do zajedničke ne samo strateške vizije, već taktičkog plana kako stići od tačke A do tačke B. Ukoliko SAD i EU nisu istog mišljenja po pitanju taktike, neće biti uspeha. To bi, po meni, morala biti početna tačka, a onda nadalje se mogu uključiti druge strane i krenuti napred. Nažalost, trenutno ne vidim ništa na stolu što bi nas zaista moglo pomeriti od te tačke A do tačke B. I tu mislim na eventualni sporazum o zameni teritorija i znam da aktuelna administracija u Vašingtonu podržava ono što dve strane međusobno dogovore. Mislim da je to, uopšteno govoreći, pametna strategija da se podrži ono što dve strane dogovore. Međutim, moram da kažem da ne vidim da postoji politička volja za to sada, naročito na Kosovu oko te vrste sporazuma. Ne vidim da bi većina stanovnika stala iza takvog rešenja, a ukoliko nemate ne samo prostu većinu, već solidnu većinu na obe strane, onda cela stvar pada u vodu. Bez toga, nažalost, ne vidim put napred za sada, što ne znači da je napor uzaludan i da ne postoji način da se krene napred, već samo da moramo pažljivo da razmislimo šta je u stvari plan.
Da li je optimistično očekivati da će se dijalog nastaviti uskoro, ako uzmemo u obzir da su na Kosovu održani izbori, a u Srbiji tek treba da se održe naredne godine?
Mislim da je potrebno napraviti pauzu narednih nekoliko meseci. Mislim da je u redu da se nastave sastanci pregovarača, ali je realnost takva da i dalje čekamo formiranje vlade na Kosovo, a na proleće naredne godine će biti održani izbori u Srbiji. Dok ne prođu ti izborni procesi i ne dobijemo vlade koje su stabilne i koje mogu predstavljati interese svojih građana, mislim da je teško zamisliti neki napredak.
It's hard to see how you make progress.
And when we look from the perspective of the decision of the... U svetlu odluke Evropskog saveta da ne otpočne pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, Bilo je izjava i u Vašingtonu da bi to moglo otvoriti vrata drugim uticajima na Zapadnom Balkanu, naročito uticaj Rusije. Kakvo je vaše mišljenje povodom toga?
Russia, what is your standing on that?
Well, I think it's a disastrous decision for the region. I think it really sends a signal.
Mislim da je to katastrofalna odluka za region i da šalje signal da reforme i napredak neće biti nagrađeni, naročito u slučaju Severne Makedonije koja je ostvarila ogroman napredak u posljednje dve godine. Odluka da se tako nešto ne nagradi je po mom mišljenju strateški kratkovida. Možda nije na meni da izgovorim ovako nešto kao Amerikanac, jer je reč o pitanju unutar Evropske unije, ali verujem da je postojao konsenzus unutar EU, da je vredilo doneti odluku o početku pregovora i da je samo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio taj koji je tu odluku sprečio. Nažalost, mislim da je takav Macronov stav posljedica njegove unutrašnje politike u Francuskoj. Nadam se da će Macron promijeniti mišljenje u narednim mjesecima. Ne mislim i nadam se da to nije njegov konačni stav.
I don't think necessarily this is his final position, and I hope it's not.
And when it comes to u Srbiji je proruski narativ veoma izražen, ne samo u medijima, već i u delu vlade. Nedavno je održana vojna vežba u Srbiji na kojoj je prikazan ruski raketni sistem S-400, što je izazvalo zabrinutost i u Vašingtonu i u Briselu. Na koji način poruke koje šalju političke elite u Srbiji mogu ili ne mogu biti pogrešno shvaćene?
Can be or cannot be misunderstood.
Well, look, I understand that there's strong historical ties between Serbia and Russia.
Razumem da postoje jake historijske veze između Srbije i Rusije i te veze definitivno treba negovati i slaviti. Verujem da je nepromišljeno da američki ili zapadni zvaničnici dolaze u Beograd i pokušavaju da tvrde da bi te veze trebalo raskinuti. Te veze datiraju vekovima unazad i treba ih negovati. Pravo pitanje za ljude u Srbiji jeste koji model upravljanja vidite kao najbolji za Srbiju u narednih 10, 20, 50 pa i 100 godina. Da li je to autokratski, lopovski sistem predsjednika Rusije Vladimira Putina i Rusija s ekonomijom slabijom od ekonomije Španije i životnim vekom manjim nego u Libiji i izgledima za ekonomski rast koji ne obećavaju mnogo, ili je to dinamičan, napredan, inovativan ekonomski sistem koji vidite u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Francuskoj ili Nemačkoj? To je civilizacijski izbor koji građani Srbije moraju napraviti sami za sebe. Nema ništa loše u jakim istorijskim vezama sa Rusijom. To je ista poruka koju upućujem i Rusima. Mi ne želimo da negiramo vašu istoriju i kulturu. Primera radi, Rusija ima jednu više Nobelovu nagradu u oblasti nauke nego cijela Azija zajedno. Imaju veoma bogatu kulturu, ali šta je cilj za budućnost? Da li je to putinizam ili nešto drugo? I to je pitanje koje građani Srbije moraju postaviti sami sebi.
Putinizam or is it something else? And that's the question the Serbs have to ask themselves.
In terms of cooperation between
Kako vidite ulogu NATO-a ne samo u Srbiji već i u regionu?
In this context how do you see NATO?
I think NATO ideally can be a force for reconciliation and for common work on things.
Mislim da NATO u idealnim uslovima može biti snaga za pomirenje i zajednički rad u oblastima poput vojne medicine, civilnoj odbrani u vanrednim situacijama, mirovnih operacija. Postoji toliko mnogo stvari koje NATO može raditi, a koje države u regionu može zbližiti. Osnovna stvar i lepota NATO-a jeste to da je odbrambena organizacija u kojoj je članstvo uslovljeno zahtjevima, tako da one države koje žele da budu članice moraju da ispune određene uslove kako bi se kvalifikovale za članstvo, što je Severna Makedonija učinila i uskoro će, nadam se, kada Španija bude ratifikovala protokol o članstvu, ta država postati 30. članica alijanse. To je divna veza NATO jer obogaćuje savez, ali ne mora svaka država u regionu biti članica. NATO ne stremi tome da uvede nove članice. NATO-u nije potrebna Srbija unutar organizacije, ali naravno želi da sarađuje sa Srbijom. Lopta je svakako na terenu Srbije, ali toliko je stvari koje NATO može uraditi od kojih Srbija može imati koristi, kao što je modernizacija procedure sertifikacije kako bi Srbija slala svoje predstavnike u mirovne misije ili spremnost u slučaju vanrednih situacija. Sve to su stvari na kojima se radilo u prošlosti i na kojima se može nastaviti rad u budućnosti. Najveća korist koju sam video dok sam služio u Pentagonu jeste veza između ljudi kada oficiri NATO-a dođu u Srbiju i razgovaraju sa srpskim vojnim zvaničnicima. Oni se odlično snađu i odmah nađu zajednički jezik i ugao posmatranja stvari. To je vrsta veze koju želimo da nastavimo da unapređujemo. Mislim da je to talas budućnosti.
Michael Carpenter, direktor Penn Biden centra, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.